Eta astero bezalaxe bai argia aldizkaria hemen eskuartean dugu Hondarreko Alea eta ba hori baliatiko dugu hemen gure konbiatorekin mintzatzeko batez ere horko zenbait edukini buruz ze solasatiko baitzaigu John Turner kazetaria zer moduzion?
Ondo.
Aizate, beraz lantalan eta halako errana ekarri duzu, azaleat, kafen aitortza morala eskatzen dugu amiantuaren biktimentzat. Hau da, Otsanda Tolosak aipatutakoa, hain zuzen ere bere aita enpresaren babes faltak iltzuela, nolapait ere frogatu baitu.
Hala da, ez, bai, bera, bueno, Otsanda Tolosa Urbieta, hau da, bueno, emakume bat, bere aita, Celestino Tolosa, 2008an hiltzan, amiantoarekin lan egiteagatik. Azken bi urte hauetan, ba, borroka luzea eraman du Otsanda Tolosak auzitegietan, bere amarekin batera, ba, kaf fabrikaren edo enpresaren erantzunkizuna frogatu nahian, ez? Duela hilabete inguru epaileak arrazoi eman ziren azkenean, baina kafeko abokatuek elegitea jarri diote sententziari, eta orduan, bueno, pues hortaz mintzo zaigu Otsanda Tolosa berak dio, bueno, aurpegia eman eta egindako mina aitortzea besterik ez duela nahi familiak, ez? Kontu ezin da, ba, zoritxarrez, barkamen eskaera hori entzun gabe hildala Kontxi Urbieta Otsanda Tolosaren ama, ez? Beraz, barkamen eskaera amak behintzat ez du entzungo, ez du jasoko. Eta elkarrezketa, pues hortik ez pixka bat ebera itak nun lan egin zuen, kafabrikan bizitzen dakoak eta bar, eta gero ja, pues, epaitegitako kontuketa dakartza, ez? Galdetzen dio, bueno, elkarrezketa egin dio Urko Apaolazak, Otsanda Tolosari eta galdetzen dio momentu batian, asuntua guztia, pues, epaitegitara jotzia, ez dala diru kontua, baina, agian ez zigor ekonomio batek lagun dezakela, ez? Eta erantzuten dio Otsandak, ekonomikoa hori balore huts bat da. 10 edo 20 izan horrek ez du inporta. Aitortza morala da guretzat importanteena. Baina kafen baloren artean, dirudienez, momentuz ez da alakorik sartzen. Epaileak esaten duena esan da ere, kafen presa erreferentea da Euskal Herrian. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza jasotzen ditu, nazioartean indar handia dauka eta Euskadiren izena eramaten du hemendik kanpora. Horregatik balore batzuen pean egon behar lukelea iruditzen zait, baina aldiz ikusten ari da zein zikin jokatzen duen. Niri arraroa egiten zait adibidez, momentu honetan errekurtsoa jartzea, aitaren kasua hain argia izanik zer itxura ematen duen, ezta? Amorrua ematen du. Zikloa itxi eta barkatu egin nahi dituzulako. Askotan aipatzen du berak, behingoz nahi duela, boez, kafe bere erru hori onartzea, barkamen eskaera egitea, eta Otsandak, eta bueno, beramak ere alaxe zioten, prest daude barkatzeko, baina horretarako norbaitek barkamena eskatu barko du. Ez? Eta horretan dabiltza, epaitegietan eta bueltaka, berak esaten duen bezala, asuntua ez da inbeste ekonomikoa, baizik eta hori barkamen eskera hori entzun egin nahi du familiak, epaileak arrazoi eman die, eta aldiz kafeko abokatuak ba, elegiteak jarri, eta ba, bueno, alakoetan askotan gertatzen da bezala ez, eta kontu bordina, baino elkarrezketa interesantia aurreneku hau.
Hoiz, eta bera, Otsanda Tolosarekin egindakoa, Nete Hurbil berriz ere izpide izanen dugu pasaden astean bezalaxe, eta COVID-19 iparreko aberatsek egoko herriei bideratu laguntze geziete, zorra arintzen, oixe azpimarratu nahi izan duzue.
Hala da ez, bai, Genofa beroko irigoinek igatzi du reportazio hau, bai, nahi kuriosua, bueno, elkarri dutonea kuriosua egintzitelako, bueno, datu batzuk ez, gai honetan oso adituk dien antzareko ez dira inarrarok izango, baina ostra ekonomia eta soziopolitika kontuko eta inoste kontrolatzen ez ditugun antzat, pues, datu, esan guratxu bezain gogorrak, ez? Asuntua da, bueno, berak, Genofa komentatzen duen bezala, koronavirusaren lehen olatuaren erdian ginela, hor duela hilabete batzuk, hitz ederrak entzun ziren, G20ko finantza ministroen zein nazioarteko diru funtsaren partetik, hegoaldeko herri pobreak laguntzea ezinbestekoa omen zitzaien, eta horretarako zorraren ordainketa une batez gelditzea onarturik zuten, ez? Zer gertatu den, horrek ez duela ezeztatzea esan nahi, eta azken lau hamarkadetan handituz doan zorrak emendatzen segitzea dela arriskua, ez? Eta genofagioen bezala, zorraren zurrunbiloari baita hau kontrolatzen dabiltzan eragile boteretsuei ere so jarri gara, egoera ulertu nahian eta ondorioa argia da, ez? Eta da, benetan pobreziatik atera nahi badituzte, zorrak ezeztatzea onartu beharko dute, ez? Eta, bueno, zor kontuak eta aipatuta noski diru kontu ez egia, eta hemen, dozenaka datu ematen dira, euroak gora euroak bera, zer laguntza ematen duten herrialde aberatxek eta trukean zer eskatzen duten eta bar, eta joko horretan, aipatzen du, datu, lehen aipatu dideten datu bat, ez? Momentu batean, funts putrei buruz hitz egiten du Genofak, berak dio hori direla krudeletan krudelenak, estatu zorpetuak egoera txarrenean direlarik, proposatzen direlako zorrak erostea, ez? Merke-merke, oinarrizko prezioa baino prezio asko zapalagoan, ez? Eta egoera ekonomikoa hobetzeko bidean onartu beharra daukate herrialde horiek. Kontu da, hortik gutxira, auzitan jarriz, hasierako zorra osoki ordaintzea exigitzen dietela, ez? Eta zer eta interestasak barne. Eta adibide hau iruditu zait deigarria. Demagun, 1989an, 87 milioi dolar pagatu behar izan zizkiola Leukadia funtsari Nikaraguak. Epaile batek hala erabakirik. Zer pasatu zen, erabakizula 87 milioi dolar pagatu behar izatea, zer eta 1,4 milioi dolarretan erositako zorra ordaintzeko, ez? Pentsa zelako interes tasa altue, eta bueno, pixkat erakusten du horre, itz ponpoixoak dituzte, zeiogoiko herrialdeek, laguntza batzuk eta bideratzen dituzte, baina nero trukean bueltan dato, horrendik eta zorra hundiagoa horrein du barrizatea herrialde pobreek, ez? Eta bueno, hemen erreportajan argi esatzen dut zela, horrek, bueno, bidegabea da, eta onartu beharko dute, ez, auskalo, onartuko dute, baina onartu beharko lukete herrialdea beratxeik zorrak ez eskatzea, ez justuena eta bidezkoena hori dalako.
Interesgarri bai, aipatutako lantxoa, eta beste elkarrizketa bat ere karriko dugu untekoan, justi iguzkitzarekin egindakoa, beraz, hor, sakana inguruan hor, pausatu zate, eta Guardia Zibilaren indarkeriaren biktima dugu. Hortarako, pensa, 1984 garren usteratik iberatein beharko dugu, eta hoxe bere aita nola tirokatu zuten ere, harrigarria, batez ere, besuetan hor eta justi bera zuelarik, ez da?
Bai, ala da, beste histori gogor bat, justi guzkizari horretatu elkarrezketatu du Miguel Angel Lustono, dauda bai, zugesan bezala haitxasun 1984 urriaren 8an Guardia Zibilak bere aita hiltzun, eta aitak besoetan zeukan justi bera, ez? 14 hilabete besteik ezitun umetxua, garai hartan 14 hilabete zitun, orain 87 urte ditu, eta elkarrizketa egin dio Miguel Angel Lustondo. Eta lehen, esan badugu, ez da lotura zuzena, baina antzeko zerbait da, lehen kafeko kontuk eta ekarri ditugunen esan badugu, barkamena eskatzeko batzu dauzkien, alako zeak, etrabak eta hemen biktima onart ko zailtasunei buruz asko hitz egiten du justi guztizak. Ez berak dio, biktima batzuek ez dutela aitortzarik eta horietarik dela bera, ez? Laburrian esan altxasun jaioa dela, bera, 33an. Hainbat batian eta bestean jarduntzela lanean, Justino, eta, alare urterik gehienak altxasuko zunzundegi fabrikan eman zituen. Lan istripua izan zuen, eta 51 urte zitula erretretan sartu zen, ezkarrezurra ondaturik zeukala, etzioten lan istripua legez aitortu, eta, bueno, Miguel Ángel Elusino dien bezala poliziaren gehiagikerien biktima denik ere ez diote legez inoiz aitortu. Elkarrizketa, babi kontu batetik atera itarena, nola bizi izan zituen garai gogorariek, ogoita malau, ogoita masenzini osteko urteak, eta gero pixka bat, ba, biktima gisa aitortzeak daukan importantzia zer zeresana zitze egiten digu berak ez. Pixka bateko katzeko elkarrizketa, ogoita malauan, bueno, Asturiasen hasi zian hor langilek eta grebak eta protestak hasi zien. Bueno, beste balikutara zabaldu zian, tartian Altsasura eta protesta hoien erdian akabatu zuen Guardia Zibilak Justinoren aita ez. Orain justu Guardia Zibilak aitzai zion leku hortan bertan alako eskulturatxo bat dago kale kantoi batian jarrita. Emilio Iguzkizaren bueno, alako erretratu bat daukena, eta plaka bat kontatzen duena pixkat izte pasazan ogota malauko urri hartan, eta bueno, argazkitean hor ikusten da, Justino Beraitaren fotografiaren albuan, alako irribarre melankoliko batekin. Bere aita, bueno, hainbatetan nomendu dute Altsasun, alako antzezan bat ere egin zuten duela bost urteko, bueno, pixkat irudikatzen ze pasatzen ogeita malauko egun hartan, eta ba, berak dio oso importantia izan dela oso aberaz jarria berezatori guztia, omenaldiak, eta ze pasatzen irudikatzea herritarrek, eta bueno, babes hori sentitzea importantia izan dela dio, baina gero berriz aipatzen du nola oraindik ez zuten biktimatzat onartzen ez, galdetzen dio Miguel Ángel Elusino, eta zuk biktimatzat duzu zure burua, eta Justi Eguzkizak erantzun, egin batean, badakizu, orain biktima besterik ez dago azterretan, nik gogoan daukat gertatu zena, ez neure begiez ikusi nuelako, ez oroitzen naizelako ere, baina gogoan daukat egun hartakoa, Josu dio, hau da historialari bat, Altsasuar historialari bat, Josu dio biktima batzuek ez dutela aitortzarik, eta nonbait horietarik naiz ni. Gainera, egun hartan balaz zaurituak izan ziren, zenbait lagun atxilotu zituzten, eta handik bi urtera, 36an, bi urte lehenago atxilo hartutako haiek zigortu egin zituzten. Bueno, ikusten da 34 horretz segide izan zuen, jo, urte gorri horietan, urte latzo horietan, 36an aurrea, eta bueno, hau ere elkarrezketa ostra potentia, gaine ikustia Justi Eguzkiza duela 80 piko urte bereitza hiltzuten leku hartan, aitaren erretratuan onduan, berak, ostra, hiltzuten ian amalau hilabete zuzkan, aitan besuetan zeola hiltzuten, da, bueno, historia gogorra, da, bueno, tamalez, alakoak, ni behintzat, oain ditera, harrik ditzen dut, ez, argian askotan plazara dudatu ditugu garaia dietako kontu, baina entzute dituzun bakoitzean, oleitzen dezun bakoitzean, alako, zera, sentsazio, bat, gelitzen zaizu du, ba, bueno, hau ez ere publikau gardia eta ezagutara zibardia, eta, bueno, oain montan, ba, Justino Iguzkiza otxoaren historia, ekarri dugu, Miguel Ángel Elustondok.
Hori da bai, eta ez hoi garren mende asmentara, baizik oraindik eta gibera goraten joko dugu, herri oso baten aurkako erasoa, eta bueno, sorgin eiza jasan zutenak ere, beste gisako biktimak ere izan ziren, eta bueno, alako lan bat, ez, nolapaita argitalpen bat dela medio, ba, hemen gure inguru hau ere, gure eskualdeare, hemen solasbide daukazue besteak beste.
Hori da, ez, baiz, sorgin eiza, Lapurden eta Nafarroan, dauke, bueno, herri oso baten aurkako erasoa, hori Aixi López kazetariak jarri dion izenburue reportaje marduloni, 6-7 horri alde badazka, eta argazkiak ez jaso ditugu ilustrazio batzuk, bueno, liburu bat bada plazaratua, orain dela gutxi Elena Xurio Arburuak, hau baina Zugarra Mordikoa bertakoa da, liburu bat ondo du, Zugarren mende, liburu grafiko bada, Asiskurmenetak egin ditu irudiak, eta irudi horiekin hornitu dugu erreportajia, ez? Pixka bat, eta, ba, bueno, ontaz idazteko aitzakia, ba, liburu hori da, pixka bat, eberak, liburuan tratatzen da, nepea da, ba, 1513-tik 1616 ingurura, inkisizioa Nafarroan ezarri zutik, eta Zugarramurdiko hainbat herritarrek Logroñon epaitutakoen alde, ba, urrazugin justizia eskatu zuten arterako epe hori jorratzen du pixkate liburuak, eh? Bueno, aipatzen du, bueno, sarreran bertan argi gelditzen da zein dan erreportajian balanduko den ideia nagusia. Asier Lopezek aipatzen du, bueno, ezin zenbatu sorginen inguruan egindako ba, liburu, film, erakusketa, itzaile eta souvenirrak darela Euskal Herrian, baina gehienetan ohiko galdera baino ez direla iradokitzen, ez? Ea emakume horiek zer egiten zuten, ea benetan elkartzen ote ziren akelarrean, ea zer droga hartzen zuten, ea landarez eta ukenduz baotez egiten, eta abar, ez? Ipuin bat, azken finean, misterioz eta mandragoraz mozorrotuta, ez? Eta gero galdera egiten du aldiz, ea xerrek. Baina zer dakigu ehunka eta ehunka Euskal Herritarren kontra bi imperiok abiatu zuten makineriaz eta bulkada politikoaz, inkisizioaren tortura geletako horruen gainean eraikitako kondaira baino biktimen memoria lantzeari ekin diote. Zenbaitzuk ez, eta zenbait horietako bat, esan bezala, Elena Xurio Arburua, zugarramurdiarra, ba, hainbat urtez sorginen museoko langile izana, bere ikerketatxoak egin dituna eta bar, eta orain ba, liburu bat plazaratu duena, ez? Bueno, berak egilaren zera ipu bat nabarmentzearen agian hau, ez? Berak esaten du, sorgin eiza ez duela ikusten feminizidio gisa bakarrik Euskal Herrian afera politiko handia izan zela, azpimarratzen du Xuriok, eta gehitzen du, ba, bizten dela, gaur bezala orduko gizartea ere matxista eta patriarkala zenez, emakumezkoek ba, horreindu zutela preziorik handiena, ez? Kaberak alaxe jarretzen du, gizon asko itsasoan zirela, emakumen esku zeuden ardura asko, eta beraz, nolabaiteko boterea ere bai. Baina eizak ez zituzten egin emakumen aurka soilik egiteko, baizik eta herri oso baten kontra, soberan ginen haien edapen imperialaren erdian. Eta bueno, berak aipatzen duzu Garamurdiko presua horren adibide argia dela, inkisizioak prozesatu zituen gizon eta emakume gehienak lider sozialak izatea ez talako kasualitate gutxa, ez? Bueno, hemen ere historia gordinak, hainbat datu eman ziren, bazu Garamurri inguruan zenbat eta zenbat emakume erre akabatu zituzten, hori sorginen zirenaren aitzakiapean, gero inkisidoreek ba, garai hartan esandako batzuk ere jasotzen dituzte, eta hauek ere, ostras, orain bosteun dapiko urte, seirun urte berandusego lehituta konturatzen zara ze basakeria izan zen garai hartakoa, ez eta basakeria bat, zein gero ondorioak ere izan zituen, ba, hemen aipatzen da, ba, zonalde horietan, ostras, nola bildurra zabaldu zen, ba, jendea isilik egotera kondenatu, alako giro desatxin bat, ez, nola zabaldu zen parajeietan, hemen adibidez, hau ezaguna da, inkisidore ezaguna Pierre de Lange, eta honek 1627an esantzun adibidez. Hobe da sorginen ekintza egoingarriak ezabatzea eta isilaraztea jendaurrean publiko egitea baino. Eta gero, bueno, inkisidoren aliatu edo nolabait izan zen Leona Aranibarren hitzak ere jasotzeitu, Faltzesko Markesarenak, honek 1525an ari ez alaxe esan zuen. Hemen sorginik ez da, baina 5-6 orduko torturaldiaren ondotik epaileak aitorrarazten die hala direla. Eta bueno, gero Leonardo Donatau Venetziako dukeak ere esandakoan 1573an, inkisizioaren zorroztasuna balialiteke beste hainbat delitu zigortzeko, bide arruntetik ez baitziratekeen epaitzen ahalko. Bueno, bide arruntak, pentsatzen da bide justuagoak, o justiziarekin gehiago lotuak, inkisizioa aldei, ba, bueno, beste muturrean, aldei ilun hortan, eta, ostra, kontatzen direnak ere potentiak erronkari aipatzen da, Ameskoa, Lapurdi, bueno, zonalde diferentek izen zerrendatzeitu, Asier Lopezek, eta, bueno, sorgin eiza, zeizan zan, jabetzeko erreportaje interesgarria, eta interesgarria dibudi ere zugarren mende liburu grafikoak zere, hori esan bezala, zuriok idatzi, eta, bueno, asiskurmenetan ilustrazioak dazkan hau.
Horixe da, tartean, Elena Xurio, zugarramurdiarra, hor, eta errandakoa sorgin eiza, Lapurdin, eta Nafarroan, eta, bueno, horri buruzko azalpenekin utziko dugu gaurko aion, helduen astean ere aukera izanen dugu, berriz ere elkartu eta bertze zenbait gauzei buruz ere solastatzeko.
Hori da, datorren astearte bai.
Izarongi eta asker mile.
Zuei, gero arte.